Уважаеми брати и сестри, драги приятели, тази вечер е нашата последна беседа от тази серия, която вече разглеждаме в продължение на няколко месеца. Цялата серия беше озаглавена „Произход и съдба на нашата земя“. Това фактически бяха някои основни положения на библейската космология. Но както и друг път казахме, не е достатъчно само да се разглежда произходът на нашата земя, би трябвало да се каже нещо, и то съществено, истината, и по въпроса за бъдещето на нашия свят, на нашата планета и на човечеството. Докато Битие първа глава ни говори за произхода на нашата земя, това е творческият доклад, библейската космология, последната книга пък на Библията, Откровението, ни говори за съдбата на нашата планета, бъдещето на нашия свят. Как ще приключи Божия генерален план с човешкия род и нашата земя? Ако трябва да обобщим само с няколко мисли онова, което досега беше казано, трябва да кажем, драги слушатели, че преди около 6000 години, без претенции за уточняване на времето, това е невъзможно, Бог не ни е дал това, преди около 6000 години Бог създаде нашата земя, за да се насели с една щастлива, вечна, безсмъртна цивилизация. Но непослушанието на човека, така както разбираме от библейския доклад, доведе до израждане, страдания и смърт. И 6000 години човечеството продължава да се мъчи и да въздиша, заедно с човечеството и всичко, което е свързано с човешкия род, и растителният свят, както казва Павел, и животинският свят, и всичко, което изобщо става на нашата земя, говори за злото, което е намерило мястото си тук. Барлога на злото в земята. Империя на злото. Но, да бъде слава на Бога, че Библията завършва с най-оптимистичните идеи и идеали. Бог е решил и е постановил да създаде ново небе и нова земя. Той планира, и неговата дума е железен закон, неговите обещания са абсолютно сигурни. Той планира пълно възстановяване на първоначалното състояние на земята и човечеството. Пълно възстановяване на едемското състояние на нашия свят. Това е Божият план и той ще го осъществи. Можем да имаме пълно доверие в това, което Библията ни казва. Тази вечер, драги слушатели, като последна беседа, бихме желали да хвърлим поглед върху онези пасажи на Библията, които ни говорят за измеренията на новия свят. Макар и да са ни много непонятни и много чужди, макар и малко да е казано в Библията по отношение на новия свят, новото битие, живота на новия свят, все пак ние имаме достатъчно материал в свещеното писание и бихме могли да го разгледаме и да разберем смисъла на всичко това. Ще разгледаме картината на новия свят, описана в Библията. Какво можем да знаем за живота на обновената планета? Това е единия въпрос. И втория въпрос. Кои ще населяват новия свят, обновената планета? Кои ще бъдат достойни кандидати за новото битие? Най-напред Библията ни говори, драги слушатели, за столицата на новата земя. И ние ще започнем с разглеждането на столицата на новия свят. В Откровение 21 глава, това е предпоследната глава на Библията, втория стих четем. След като в първия стих се казва и видях ново небе и нова земя, във втория стих се казва, видях и святия град, новия Ерусалим, да слиза из небето от Бога, приготвен като невеста, украсена за мъжа си. Говори се за някакъв свят град, небесен град, небесен Ерусалим. Столица на Вселената. По всяка вероятност, това е Божието седалище и присъствие, това е командният център на Вселената. Ние не знаем къде се намира тази столица, но Библията ни говори съвсем реално за съществуването на такава столица на Вселената, където обитава вечният Бог, където е Неговото присъствие, Неговото седалище, откъдето Той дирижира целия космос, цялата Вселена. Значи този текст, драги слушатели, по недвусмислен начин ни казва, че съществува една небесна столица. Но още нещо ни казва Откровение 21 глава. Нещо, което за нас е изключително интересно. Казва ни се, че в края на милениума, хилядогодишния период, за този период ние говорихме миналия път, това ще бъде периода между второто пришествие на Исуса Христа и създаването на ново небе и нова земя. Нашата планета ще се превърне в абсолютна пустиня в продължение на 1000 години. Едно хилядолетие. Няма да остане никакъв живот на Земята. Нито растителен, нито животински, нито човешки. Нашата Земя трябва да бъде основно преобразувана. Тя ще се върне частично към първоначалното си състояние. Хаотично състояние на материята. След това, след като Бог пречисти материята на нашия свят, от същата пречистена материя, ще създаде ново небе и нова Земя. Та тук се казва фактически, че след 1000-годишния период, като премине този период и земята бъде пречистена, обновена и приготвена, тогава този небесен град, Ерусалим, небесната столица, ще направи едно космично пътешествие. Преди космичната ера това би ни се сторило твърде фантастично. Сега вече можем да си представим, че е възможно, ако за човека е възможно да изхвърля в космичното пространство сравнително големи тела, ракети, спътници, космически станции, считаме, че Бог е в състояние да придвижи цял един град от главините на Вселената, където сега се намира тази небесна столица, на Земята. Небесната столица ще се премести на Земята, ще се установи в неописуема слава тук на Земята и ще се превърне в столица на нашата Земя. Тъй като, както видяхме миналия път, ще се промени, ще настане основна промяна в космологията на Вселената. Земята ще се превърне в център на Вселената. Защо? Само защото Божието присъствие ще бъде тук. Божият престол, Божието седалище, командният център на Вселената ще се премести на нашата Земя в края на милениума. Откровение 21 глава ни описва тази небесна столица. Драги слушатели, нашата цел не е да разглеждаме текстовете на Откровението, но само накратко може да се каже, че славата, красотата и размерите на този уникален град, описани в Откровението, са несравними с нищо познато нам днес. Ние познаваме и Нью-Йорк, познаваме и Москва, познаваме и Вашингтон, познаваме и Париж, познаваме и Берлин, познаваме и Рио-де-Жанейро. Няма никакъв град, изобщо нещо, което би могло да се сравни с небесната столица, която ще се превърне в земна столица. В домовете си може да прочетете Откровение 21 глава. Много неща с този град, свързани с този град, са просто непонятни за нас днес. Може би тук се използват някои небесни понятия и символи, може би някакви космични мерки, които ние не знаем и не разбираме, но много неща, свързани с описанието на този град, остават непонятни за нас днес. Ние можем да мислим върху някои неща, казани в Откровение 21 глава. Аз ще прочета само последния пасаж на Откровение 21 глава. От 22 стих до края на главата. И храм не видях в него. В 21 стих се казва: и 12 порти бяха 12 бисера. Всяка порта бе от един бисер. Улицата на града бе от чисто злато, прозрачно като стъкло. Така вижда Йоан всичко това. Неговите понятия за красота са злато, сребро, бисери. Повече от това не може да каже. И храм не видях в него, защото неговият храм е Господ Бог Всемогъщият и Агнето. И градът нямаше нужда от слънце, нито от луна, да го осветлява, защото Божията слава го осветяваше и неговото светило е Агнето. Това не означава, този текст не иска да ни каже, че луна и слънце няма да съществуват. Те по всяка вероятност ще съществуват, но там, където е Божията слава, всички сътворени тела бледнеят пред Божията слава. Ние можем да си представим Божеството като един грандиозен източник на енергия. Там, където е Божията слава, там, където е Христос, всички създадени, сътворени неща избедняват. И народите ще ходят по Неговата светлина. Народите, племената, всички спасени народи, ще ходят в Неговата светлина. Земните царе ще донасят в Него своите славни неща. Кои са тези земни царе? Вероятно някои изтъкнати, видни личности, които особено са се проявили в Божия спасителен план. Земните царе ще донасят в Него своите славни неща. Но в този превод, който аз чета, новия превод, понеже езикът е по-разбираем, думата неща е написана курсивно, с наклонени букви, което означава, че в оригинала не съществува. В оригинала се казва: земните царе ще донасят в Него своята слава и почест. Портите му не ще се затварят денем, а нощ не ще има там. Там, където е Божието постоянно присъствие, не може да има мрак, не може да има нощ. Па и народите, втори път се казва, па и народите ще донасят в него славните си и ценни неща. В оригинала славата си, славата и честа си. И в него никак няма да влезе нищо нечисто. Нито оня, който върши мерзост и който лъже, а само записаните в книгата на живота на Агнето. Божието присъствие ще изпълва града с неописуема слава. Спасеното човечество ще населява тази планета, драги слушатели. Фактически спасеното човечество ще живее по цялата планета. Цялата планета ще се превърне в един нов рай. Но Ерусалим, столицата, ще бъде едно специално място за периодично престояване на спасените. В литературата е употребена думата пистатер, което означава квартира за пребиваване от време на време. Безсмъртните жители на нашата земя ще живеят по цялата планета, но те ще посещават столицата в определени интервали. Един текст от Стария Завет ни дава известна идея за това, че жителите на Новия свят ще посещават от време на време Ерусалим, столицата на земята. Това е в Исаия 66 глава, 22 и 23 стихове. Защото както новото небе и новата земя, които аз ще направя, ще пребъдат пред мене, казва Господ, така ще пребъде родът ви и името ви. И от новолуние до новолуние, и от събота до събота, ще дохожда всяка твар да се покланя пред мене, казва Господ. Ето ви интервалите. От новолуние до новолуние и от събота до събота. Новолуние до новолуние означава веднъж всеки месец. Може би тези посещения в началото на всеки месец, на всяко новолуние, са свързани с дървото на живота, за което се говори в Откровение 21-22 глава, където се казва, че дървото на живота ще ражда плод всеки месец. Дървото на живота ще бъде една, може би, гора просто. Но там се казва, че плодовете и листата на това дърво ще бъдат за храна и за изцеление на народите, и някои други неща са споменати там. По всяка вероятност, това можем да предполагаме, ако свържем този текст в Исаия с Откровение 22 глава, това посещение всеки месец от новолуние до новолуние, по всяка вероятност ще бъде свързано с използване на плодовете от дървото на живота. Но добавя се още, и от събота до събота ще дохожда всяка твар да се покланя пред мене, казва Господ. Седмия ден на сътворението, ще остане завинаги един вечен паметник на Божието творческо дело и на Божията изкупителна любов към човечеството. В Откровение 21 глава, там където четохме този пасаж, се казваше, че народите и всички живеещи ще донасят в Ерусалим славата си, славата и почестта си. Какво означава това? Ще донасят славата си народите, всички жители, безсмъртните жители на планета. Славата е преди всичко, драги слушатели, техният характер, техният благороден христоподобен характер, цялата им славна личност. Разбира се, не само това. Там ще кипи живот, ще се развива дейност, която ние не можем да си представим. Ще се постигат велики цели, велики замисли ще се осъществяват. Това ще бъде въобще един интензивен, динамичен живот. Ще донасят славата и почестта си в Ерусалим. На второ място, след като разгледахме столицата на Новия свят, нека кажем какъв ще бъде законът, основният закон на новото битие. Най-съществената особеност на новото битие е това, че принципът на смъртта ще бъде анулиран. Принципът на смъртта, който владее на нашата земя сега, като последица от греха, новия свят ще бъде анулиран. Защо? Защото грехът и злото няма да съществуват въобще като морални категории, като духовни категории, а смъртта, болестите, страданията, войните, кровопролитията, жестокостите, всяко зло и всяко страдание в последна сметка са последица от греховното израждане на човек. И понеже няма да съществуват грях и зло като духовни и нравствени категории, няма да съществува и последицата на греха и, злото, именно страданията, болестите и смъртта. На нас ни се струва, че смъртта е естествен процес. Защо съществува смъртта? Един тривиален отговор, даван обикновено от материалистическата философия, е, че това е закон на живота. Всичко, което се е родило, трябва да остарее и трябва да умре. Само че това е действително един тривиален отговор и не може да ни задоволи, драги слушатели. Смъртта има по-дълбоки причини. На нас ни се струва, че смъртта е нещо универсално в природата, понеже непрекъснато я срещаме. Но Библията ни казва, че смъртта е нещо ненормално в природата, ненормално в света, Вселената. Смъртта е заплатата на греха, ни казва Свещеното писание. Как ще бъде тя премахната? Кога ще бъде премахната? В първото послание към Коринтяните, 15 глава, 26 стих, в тази глава, в която Павел развива една великолепна дисертация върху Възкресението, разбира се, смъртта и Възкресението и основните причини за всичко това, той казва: и смъртта, най-последен враг, и тя ще бъде унищожена. В края Бог ще премахне смъртта. Това ще бъде новият закон, новият основен закон на новия свят. Смърт няма да съществува. Апостол Йоан с много хубави думи в Откровение 21 глава, 4 и 5 стихове, описва това. Той казва: той ще обърше всяка сълза от очите им. Бог като един добър, любовилен баща ще обърше всяка сълза от очите им. И смърт не ще има вече. Драги слушатели, това са великолепни изявления. Това са уникални изявления. Няма друга книга на земята, няма друга религиозна книга, няма друга религия, която да ни говори за това. Смърт не ще има вече. Нито ще има вече жалеене, ни плач, ни болка. Първото премина. Това греховно състояние на земята преминава. И седещият на престола рече, Бог Отец: ето, подновявам всичко, и каза: напиши, защото тия думи са верни и истинни. Болест, болка, скръб, страдания не ще съществуват там, понеже няма да съществуват причините за страданията. Грехът, злото няма да съществува, затова няма да съществуват и болестите, страданията. Няма да има болници, няма да има гробища. Всеки жител на новата земя ще се радва на цветущо здраве и безсмъртие, като Адам преди грехопадането. В Исаия 33 глава, 24 стих, с пределна яснота се казва коя е причината за всяка болест, последна сметка. И жителят няма да рече: болен съм. На людите, които живеят в него, ще се прости беззаконието им. Тук непрекъснато около нас слушаме думите. Нещо не съм добре, главата ме боли, кръвното ми се дигна, имам болки в кръста. Такива изрази няма да съществуват в новия свят, драги слушатели. Жителят няма да рече, болен съм. На людите, които живеят в него, в новия свят, в новото битие, ще се прости беззаконието. Както виждате, в един единствен стих Библията ни дава пряката връзка между беззаконието и заболяванието. Разбира се, трябва да бъдем много внимателни сега тук. В най-общ план, фундаментално, грехът е причина за всички страдания. Но ние не бива да търсим винаги някаква пряка връзка между греха на даден човек и неговото страдание. Или по-скоро обратно. Като видим, че даден човек страда, да кажем, този човек страда, защото изглежда, че е голям грешник. Защото е сбъркал, защото е извършил големи злини престъпления. Затова сега страда, затова е болен, затова му дойде това на главата. Такава връзка не бива да правим. Такава връзка правиха едно време юдеите в тяхната религия, но когато се разглежда този въпрос, така по-задълбочено в Библията се вижда, че не може да се търси винаги пряка връзка между страданието и престъплението. Във всеки отделен, индивидуален случай, в най-общ план, това е причината за страданието. Грехът и злото са причината за страданието на цялото човечество. Но в индивидуален, личен аспект, не бива да търсим винаги такава връзка. В някои случаи нещата са ясни. Ако един човек е пушил дълго време и заболее от рак в белите дробове, след като много пъти му е казано, че не бива да пуши, ясно е, че заболяването е пряка последица от този порок. Но не при всички страдания може да се намери такава връзка. В много от случаите нещата стоят много по-дълбоко и не винаги можем да ги открием. Затова трябва да бъдем внимателни, когато правим оценки на различните случаи на нашите съчовеци. Днес, драги слушатели, ние не познаваме добре биологичните причини на процесите на остаряването. Верно е, че има много теории, има много хипотези, има много изследвания. И въпреки всички изследвания в съвременната медицина и биология, все още ние не можем да кажем точност, кои са истинските причини на остаряването, биологични причини на остаряването. Но съгласно Библията, съгласно Божието Слово, те са свързани с греховното израждане на човек. Тези причини ще бъдат премахнати в новото битие. Затова и остаряването, процесите на остаряването и смърт няма да съществуват. Един трети въпрос трябва да разгледаме тази вечер. Какъв ще бъде смисълът на този безконечен живот? Ако наистина вечният живот ще бъде един безкраен живот, а ние не познаваме вечността, какво значи вечност? Безкрайност. Какво значи безкрайност? И математиците, които отбелязват безкрайността, са слегнала осморка и те не познават безкрайността. Никой смъртен човек не постига безкрайността. Един Бог само познава и постига безкрайността. Вечността е безкрайност във времето. Какво означава вечност? Ние нямаме понятие за вечността. Какво ще бъде съдържанието на този безконечен живот? Какъв ще бъде смисъл на този безкраен, безконечен живот? Ще съществува ли труд в новото битие, драги слушатели? Да, Библията отговаря утвърдително на този въпрос. Благороден труд, осъществяване на големи замисли, големи мероприятия, един динамичен живот, извършване на велики подвизи, нещо, което трудно можем да си представим. Но трудът ще бъде качествено различен от настоящия. Защо? Това ще бъде дейност, трудова дейност в новото битие, в по-особен смисъл. Първо, трудът няма да бъде изнурителен, защото няма да има умора. Изобщо никой човек няма да чувства някаква умора. Умората е последица на отражението на нарушаването на природните закони върху човешкото тяло. В новия свят, в безсмъртни тела няма се чувства умора. Затова трудът няма да бъде уморителен, както е сега тук. Второ, трудът няма да бъде за изкарване на прехраната, защото обновената земя ще дава в изобилие всичко, ще ражда всичко изобилно. Няма да бъде за изкарване на прехраната. Трудът ще бъде един особен, специален вид труд, ще бъде за умствено и духовно развитие на човек. Една идея за труда в новия свят можем да намерим, драги слушатели, в Исаия 65-та глава, 21 и 22 стихове. те ще построят къщи и ще живеят в тях. Ще наседат лозя и ще ядат плода им. Няма те да построят, а друг да живее там. Няма те да насъдят, а друг да яде. Защото дните на моите люде ще бъдат като дните на дърво и избраните ми задълго ще се наслаждават в делото на ръцете си. Ако трябва да бъдем стриктни в тълкуването на библейските текстове, основа на основните принципи на тълкуването, трябва да кажем, че този текст преди всичко говори за обещанията, които Бог беше дал на древния Израел при условие на послушание. Ако те сътрудничаха с Бога, тогава Бог би премахнал техните врагове, би ги превърнал в една велика държава, велика нация и тогава този просперитет, описан в тези стихове, би станал реалност за евреите, за тяхната държава. Те ще построят къщи, ще живеят в тях, ще наседат лозя, ще ядат плода им. Няма те да построят друг за живее, нямаше да станат обект на нашествие на други народи и така нататък. Но този текст може да бъде приложен и за новия свят, в новото битие. Тук се казва, дните на моите люди ще бъдат като дните на дърво и задълго ще се наслаждават делото на ръцете си. Но в новия свят безсмъртните жители не задълго, а вечно ще се наслаждават на делото на ръцете си. Ако трябва да го прилагаме сега в новия свят, трябва да кажем, драги слушатели, че това пророчество трябва да бъде схванато само есенциално, по същество. То ни казва по същество, че ще има труд, че ще има забележителна дейност и че всеки ще се ползва свободно от плодовете на своя труд. Тоест, че ще липсва всяка експлоатация, всяко използвачество, всяко плагиатство, човек ще може спокойно да вкуси от плодовете на своята дейност. Всеки ще може да се развива в насоката, в която той иска. Всички вътрешни качества, целият вътрешен потенциал, творчески потенциал на човека ще може да се развива. Всеки ще се занимава с любимите си предмети и теми. Физици, биолози, математици, художници, поети, музиканти. Всеки ще може да се отдаде. И то не за 20, 30, 50 години. Тук ние няма възможност да разгъним цялата си личност. Поради проста причина, че животът е тежък, че има много проблеми и животът е кратък, той си отива и едва така разбираме, че правим нещо, идва някаква буря и ни помита. Ма да изучават, да се развиват и да напредват. И никога няма да дойде край, защото можеш да навлезеш много дълбоко в една тема. Ако тя е безкрайна, винаги ще остава една безкрайност. Всички съкровища на Вселената ще стоят на разположение на Божиите изкупени за изследване. Свободни от връзките на смъртността, чрез неуморно летене, те ще стигат до далечни светове. Спасените ще могат да правят космически екскурзии и да посещават други светове. Със средства на науката днес ние едва ли можем да си представим да излезем вън от нашата слънчева система. Можем да говорим за фотонни ракети, но в края на краища всички тия мечти остават илюзорни, стават невъзможни за нас. По пътя на техниката, по пътя на земната наука и техника. Но там нещата ще бъдат поставени на друга основа, на други принципи. Там ще могат спасените да обикалят Вселената, да посещават други светове и да се запознават с Божиите тайни. Както се казва тук, ще стигат до далечни светове. С неизразимо блаженство ще възприемат децата на земята, радостите и мъдростта на никога не падналите в грях светове. Те ще вземат участие в съкровищата на науката и познанието, които уния са спечелили чрез разглеждането на Божиите дела в течение на столетият. Ние сме загубили 6000 години поради грях и зло. А през тези хиляди години сигурно има много по-стари цивилизации от нас. Тези цивилизации отшли много далеч в познанието на Вселената. Земните изкупени чада ще могат да се ползват на готово от тези познания, до които са стигнали извънземни цивилизации. И сега последният въпрос. Кои ще бъдат там? Какви качества трябва да притежаваме, скъпи приятели, за да се кандидатираме за Божието царство? Един християнски мислител е казал, някой приписва това на Исак Нютон, но няма абсолютна сигурност за това, затова аз го наричам християнски мислител, е казал, че този, който бъде там, който бъде удостоен да бъде в новия свят, ще се чуди, щял да се чуди на три неща. Първо, там ще види хора, за които е считал, че няма да бъдат там. Второ, там няма да види хора, за които е считал, че трябва да бъдат там. И третото му учудване ще бъде: как аз можах да постигна спасението? Но в Библията имаме съвършенно ясен отговор на този въпрос: кои ще бъдат там? Ето ви два текста, които ни дават отговор на въпроса: кои ще бъдат там? В Откровение 21 глава, 7 стих: който побеждава, ще наследи тия неща. Аз ще му бъда Бог и той ще ми бъде син. Докато в горните стихове в контекста се говори именно за ново небе, нова земя, за небесната столица Ерусалим, която се установява тук на земята и става земна столица, за Божия престол, за Божиите слова, че подновява всичко, че той е алфа и омега, на жадния ще дам даром от извора на водата на живота. И седмия стих казва: който побеждава, ще наследи тия неща. Аз ще му бъда Бог и той ще ми бъде син. Гръцкият глагол е в продължително време. Не който победи еднократно, но който побеждава. Правилно е преведен тук. Който побеждава. Който всеки ден побеждава злото преди всичко в себе си. Своите пороци, своите злини, своите грехове. Който побеждава злото в себе си. Всеки ден. Който се бори с злото и побеждава всеки ден. Продължително време. Той ще наследи тия неща, аз ще му бъда Бог и той ще ми бъде син. А в Евангелието от Матея, 5 глава, Христос изброява качествата, които се изискват от кандидатите на Божието царство. А Исус, като видя множествата, възкачи се на хълма и когато седна, учениците му дойдоха при него. И като отвори устата си, поучаваше ги, казвайки. Оповестява Христос своето царство и ни представя и конституцията, закона на Божието царство. Качествата, които се изискват от поданиците. Като отвори устата си, поучаваше ги, казвайки: блаженни нищите по дух, защото е тяхно небесното царство. Нищите, скромните, смирените, които нямат големи претенции и не се мислят за нещо. Тяхно е небесното царство. Блаженни скърбящите, защото те ще се утешат. Онези, които чувстват отговорно за постъпките си и скърбят и съжаляват за грешките, които допускат, и искат да се коригират, те ще бъдат утешени. Блаженни кротките, защото те ще наследят земята. Земята е бивала наследявана винаги от воинствените, буйните. Но кротките, които са силни в полето на духа и които могат да обуздават своите страсти, те са силните хора. Кротките, те ще наследят земята. Блаженни, които гладуват и жадуват за правдата, защото те ще се наситят. Онези, които реално чувстват и разбират, че те самите в себе си нямат правда, че те трябва да я намерят в Бога, те ще бъдат наситени с правда. Блаженни милостивите, защото на тях ще се показва милост. Състрадателните, милосърдните хора, съчувствителните. Блаженни чистите по сърце, защото те ще видят Бога. Само чисти хора могат да живеят в обстановката на един свят и чист Бог. Нищо нечисто няма да влезе там. Блаженни миротворците, защото те ще се нарекат Божии чада. Тези, които с поведението и живота си са допринасяли за мир между хората. Блаженни гонените заради правата, защото е тяхно небесното царство. Блаженни сте, когато ви хулят и ви гонят и говорят против вас лъжливо всякакво зло заради мене. Радвайте се и веселете се, защото голяма е наградата ви на небесата, понеже така гониха пророците, които бяха преди вас. Ето, драги слушатели, това са качествата, които се изискват от кандидатите на Божието царство. Само чисти хора ще живеят в Божието присъствие. Кротките, добрите, честните, ония, които всекидневно побеждават пороци и злини, чрез силата на Божия дух, те ще получат вечната награда. Ако и няма да бъдат там, Библията отговаря и на този въпрос. В Откровение 21 глава, 8 и 27 стихове. А колкото за страхливите, невярващите, мръсните, убийците, блудните, чародейците, идолопоклонниците и всичките лъжци, тяхната уча ще бъде в езерото, което гори с огън и жупел, това е втората смърт. И в него никак няма да влезе нещо нечисто, нито оня, който върши мерзост и който лъже, а само записаните в книгата на живота на Агнето. Лъжци, подли и нечестни хора, лицемери, развратници, коравосърдечни, жестоки хора, няма да влязат в Божието царство. Един от знаменитите физици на по-новото време, драги слушатели, е холандецът Лоренц. Физиците и математиците знаят за Лоренцовите трансформации, за разлика от Галеевите трансформации. Както и да е, това е тяхна работа. Хендрик Антон Лоренц. За него Айнщайн казва, че владеял себе си така, както владеял физиката и математиката. По време на Първата световна война, един човек се опитвал да го убеди, че само насилието и жестокостта управляват този свят и съдбата. Лоренц отговорил: възможно е вие да сте прав, но в такъв свят аз не бих желал да живея. Благородните хора, чистите хора, финните души се измъчват и не искат да живеят в един такъв грозен, насилнически, жесток свят. Но, скъпи слушатели, нашият добър небесен баща е обещал да ни подари един добър свят на мир, правда и вечна сигурност. В новия свят ще се осъществят най-после вековните мечти на цялото човечество за една абсолютна и трайна правда. За нея са копняли и са се борили милиони хора. Най-после, именно в новия свят, ще се установи веднъж за винаги абсолютната правда. Когато апостол Петър в своето второ послание говори за ново небе и нова земя и пречистването на земята, съвсем лаконично той ни казва това, което ще владее и ще бъде основен тон в новото битие. Във второто Петрово послание, 3 глава, 13 стих. А според обещанието му очакваме ново небе и нова земя, в която да живее правда. Това е може би най-същественото. Неправдите са измъчвали всички честни и искрени хора. Колко хора са се борили за правда? Земята обаче не познава никакъв строй, никаква формация, никаква епоха и няма да познае такава епоха на абсолютна правда за всички хора в дадено общество преди второто пришествие, когато Христос установи своето владичество. Когато в новия свят влязат само честни, чисти хора, тогава ще зацари абсолютна правда. И Петър отбелява само тази особеност, защото той счита, че това е може би фундаменталното, най-важното. Ново небе и нова земя, в която да живее правда. Най-после ще зацари правда. Писатели, философи, социолози са отразили в литературата този благороден, вековен, хилядолетен стремеж на хората. Типичен пример за това е едно произведение на един италиански писател Томазо Кампанела, Градът на слънцето. Този мечтател Томазо Кампанела пише за едно идеално общество, в което хората са всестранно развити и физически, и умствено. Той казва: хората са нравствено съвършенни, без никакъв антагонизъм, и особено този израз: всички обичат всички. Всеки обича всички. Мечтател мечтае за такова общество, за такъв свят. И други са мечтали, описали в литературата своите мечти. Но до ден днешен тази вековна мечта, тази сублимна идея на човечеството не се е осъществила. Но тя ще се осъществи в новото битие, в новия свят, който Исус ще основе. И така, скъпи слушатели, ново небе, нова земя, нов свят, щастливо, безсмъртно човечество. Библията ни представя картината на новото битие. Трудно можем да си представим параметрите на този нов свят, защото ние сме свикнали тук с нашите така понятия и представи, сегашните понятия и представи, и трудно можем да си представим порядките, обстановката, измеренията на новия свят. Затова често пъти хората задават най-различни въпроси в тая насока и не на всеки въпрос може да се отговори удовлетворително. Но едно е сигурно. Когато апостол Павел разсъждава върху този въпрос, своето първо послание към коринтяните, 2 глава, 9 стих, той казва: око не е видяло, ухо не е чуло и на човешко сърце, цитирам текстуално, и на човешко сърце не е дохождало. Той иска да каже, и най-буйната фантазия не може да си представи, и на човешко сърце не е дохождало всичко това, което Бог е приготвил за тези, които го обичат. Едно е сигурно, че това ще бъде един безкраен, безсмъртен, щастлив свят, една щастлива цивилизация, един щастлив вечен живот. Онези, които се удостоят от нас да бъдат там, А всеки може да бъде там. Бог обича всички и желая всеки да бъде там. Той кани всички хора да бъдат, да станат поданици на Неговото царство. Онези, които бъдат там, наистина ще се запознаят с порядките и измеренията на този нов свят. Като последен текст искам да прочета Исаия 32 глава, 18 и след това 17 стихове. Моите люде ще обитават в мирно заселище, в утвърдени жилища и в тихи успокоителни места. Правдата ще издейства мир и сетнината на правдата ще бъде покой и увереност довек. Мир, покой, увереност довек. Мирни заселища, правда. Ето, това всъщност ще бъде новия свят, новото битие. Искате ли да бъдете там? Моят дълбок копнеж е да бъда там. И аз се моля Бог да ми помогне да бъда сред победителите. Бих се молил и за вас, всеки от вас, всички, които сте тук тая вечер, да бъдете там. Нито един от нас да не писва в новия свят. Но вие видяхте условията. Библията ни дава изчерпателен отговор на условията. За условията на кандидатите. Бог да ни помогне. Благодата на Исуса е голяма. Тя все още е на земята. Все още чувстваме нежния полъх на Божия дух, нежната покана на Божия дух, нежния нашепване на Божия дух. Бог ни обича като свои деца на земята. Той желая нашето добро. Той е промислил и направил всичко. От Негова страна всичко е направил. Той е протегнал ръцете си и ги държи още протегнати. Остава и ние да отговорим на тази любов, да приемем всичко, което Той ни е дал, за да се осъществят и в нашия живот Христовите идеали, да се подготвим и да се кандидатираме за Божието царство. По-голямата част от нашата подготовка ще извърши Той, не ние. От нас се иска само да се съгласим, да го пожелаем, да обикнем доброто и да се поставим на страната на Исуса. Да влезем, да застанем под Неговото знаме, под знамето на истината, доброто, чистотата и любовта. И Бог ще ни благослови и ще ни помогне всеки от нас да бъде Божието царство. Бог да ни помогне да го постигнем. Амин.